noi descoperiri ale înțelepciunii? Dacă da, pastorul Daniel Brânzei este pregătit să ne ajute să înțelegem, atât cât mintea omenească poate, cum se manifestă în viața noastră providența divină. Am aflat data trecută că acest concept teologic numit providență divină ar însemna, pe înțelesul nostru, amestecul, implicarea, intervenția lui Dumnezeu în viața noastră. De asemenea, data trecută am aflat că cel preanalt se implică în ceea ce buzele noastre vor spune atunci când el vrea să se reveleze. Aceasta a fost numită providența buzelor, după care ne-am concentrat atenția asupra conștiinței, locul unde glasul lui Dumnezeu se aude foarte clar. Mai există însă încă două aspecte ale providenței divine și despre ele aflăm astăzi: mesajul împrejurărilor și cel al existenței omului rău pe pământ.
Un alt aspect al providenței, mesajul împrejurărilor. Am văzut mesajul buzelor, Dumnezeu îți direcționează limbajul și ideile, am văzut cugetul, conștiința care este în mâna lui Dumnezeu și la fiecare om Dumnezeu are libertatea să pătrundă acolo, sunt lucruri ascunse pe care nici psihologia nu le înțelege. Și de data aceasta este mesajul acesta al împrejurărilor. Vrei să faci ceva, ai impresia că ești singur. Nu ești singur, frate, niciodată. Ești cu Dumnezeu în lumea lui Dumnezeu. Toate se mișcă cum vrea Dumnezeu. De aceea încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planuri. De andoasele de cum spune lumea. Lumea zice, pune-te pe treabă, mergi până la capăt. Mesajul Bibliei spune, de ce să mergi împotriva curentului? Foarte greu să înnoți la deal, nu-i mai simplu să mergi la vale? Și trăim într-un univers care este îmbăiat în razele soarelui și în radiații de toate felurile pe care le bănuim și nu le bănuim. Gamma, delta, fotoni, magnetice, electromagnetice, ce nici nu le știm cum sunt. Totul este într-un flux de energie pe care nu-l bănuim și nu știm ce este încă. Îl măsurăm pe aici pe acolo. Și autorul acestor proverbe spune, toate acestea se mișcă după voia lui Dumnezeu, pe direcțiile pe care le urmărește Dumnezeu. Nu e mai simplu să iei planurile tale, lucrările tale și să le încredințezi în mâna lui Dumnezeu și apoi să înnoți cu curentul la val, pe unde te duce Dumnezeu. Nu-i mai simplu așa? Nu mai simplu. Dacă totul se mișcă mânat de mâna lui Dumnezeu, cum spune Noul Testament, în El, prin El și pentru El, în El avem viața și mișcare, atunci decât să mergi tu și să noți tu împotriva curentului, nu-i mai simplu să spui, Doamne, acestea sunt lucrările pe care cred că le-ai dat vieții mele. Aș vrea să le ancorez în puterea ta, în energia ta, în înțelepciunea ta și să faci tu ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele celui ce vrea să lucreze după neprihănirea ta. Așa mi-ai promis și te rog, Doamne, dă-mi izbândă în ceea ce este după voia ta. Știi cine a zis așa? Robul lui Avram, care s-a dus să găsească o soție pentru Isaac. Doamne, de unde să o găsesc? O pun în mâna ta, Doamne, și te rog, fă să fie aceea care, cumva, cămilele, la, 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 la. Doamne, nu conduci tu toate lucrurile? Deschideți împreună la versetul 21 din capitolul 19, un alt foarte frumos verset. Capitolul 19 din Cartea Proverbelor, versetul 21, întărește ceea ce am citit în celălalt capitol. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Și că e mai bine să pui planurile, lucrările tale în mâna lui pentru aprobare. Capitolul 21, versetul 1. Absolutul de putere în autoritate pe vremea aceea era reprezentat de împărat. Împăratul nu avea o constituție, nu era ca astăzi lumea condusă cu republici, cu parlamente, cu congrese și așa mai departe. Era un om, era împărat. Și împăratul putea să zică, fac ce vreau eu. Și ce vreau eu ăsta, spune cuvântul lui Dumnezeu, este exact ceea ce vrea Dumnezeu. Versetul 21. Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. Ce spune în limbaj popular versetul acesta este istoria cu un râu de apă. Închipuiți-vă că am o coală de hârtie mai mare, de carton, și torn apă. Oriunde aș turna pe coala aceasta, apa tinde să meargă în locul mai jos. Ea nu urcă la deal. Și ce spune versetul este că inima împăratului este ca un râu de apă și Dumnezeu zice, dacă vreau să curgă încoace, las un pic hârtia în partea asta și apa curge așa. Dacă vreau să dau în partea aia, ridic de aici și merge în partea aia. Ca un drum. Dumnezeu o duce cum vrea. Și apa zice, eu merg pe unde vreau eu. Nu, nu. Nimeni în lumea asta nu merge chiar așa pe unde vrea eu. Și noi știm că la sfârșitul sfârșitului, până și diavolul va vedea că atunci când l-a răstignit pe Domnul Iisus și a crezut că îl omoară pe Dumnezeu, n-a făcut altceva decât să împlinească planul lui Dumnezeu. Nici diavolul nu face ce vrea el în universul acesta. Cum ai putea tu sau eu să fac ce vreau eu? De aceea veți vedea imediat oamenii răi providențiali, un Hitler, un Mussolini, un Stalin, un Nero, care a zis că face ce vrea el. Nu e adevărat. Sunt planurile lui Dumnezeu care așa îi duce pe oameni. Cum vrea el? Într-o parte sau în alta? A fost un om în Babilon care n-a avut somn, sau să-l iau pe al doilea din cetatea Susa. În vreme ce Mardoheu era amenințat să piară cu tot neamul lui, pentru că nu s-a plecat pe genunchi în fața lui Haman, în vreme ce Mardoheu s-a dus la Esterea și a zis, fă ceva să ne scoți, în vremea aceea, noaptea, împăratul n-a putut să doarmă. Și pentru că nu putea să doarmă, a zis, aduceți-mi cronicile. N-aveau ziare, aducem cronicile împărăției și citiți-mi ce s-a mai întâmplat, că vin evenimentele și trec așa că nici nu le băgăm în seamă. Citiți-mi ce s-a mai întâmplat în ultimul timp pe aici, prin Babilon. Și au citit aceea că unii au vrut să facă un atentat, să-l omoare pe împărat, și unul numit Mardoheu a venit și i-a dat pe față și în felul acesta atentatul a fost oprit și împăratul a scăpat cu viață. Împăratul întreabă, i s-a făcut vreun bine la omul acesta, la Mardoheu? S-a făcut vreun bine? Și după câte știm noi, nu s-a făcut un bine. Știți, noi toți nu uităm dacă ne face cineva rău. Nu uităm până la mormânt. Dar dacă ne-a făcut cineva un bine, ăsta îi scăpase viața împăratului. Și împăratul zice, i-a făcut cineva vreun bine? După câte știm noi. Ce să facem? Trebuie să-i facem un bine la asta. Și împăratul se gândește noaptea aceea ce bine să-i facă. Și n-are nicio idee până a doua zi dimineață. Dimineață cine venea? Țanțoș la palat? Haman. Și împăratul zice, măi, n-am idee, măi, vreau să fac ceva și n-am o idee. Dă-mi tu o idee. Ce ar trebui să se facă omului pe care vrea să-l cinstească împăratul? Și împăratul se gândea la cine? La Mardoheu, care i-a salvat viața. Haman se gândește, negreșit omul acela sunt eu. Și zice, păi să-i dea împăratul mantia, să-l pună pe calul lui, să meargă cineva înainte prin cetate, să spună, așa se face omului pe care vrea să-l cinstească împăratul. Și împăratul zice, da, interesantă idee, uite așa se face cu Mardoheu. Wow! Vă dați seama ce lovitură a fost asta pentru Haman. După ce a făcut-o, că a trebuit să o fac, s-a dus acasă supărat, mort. L-a văzut nevastă, s-a zis, ce-i cu tine? Uite ce am pățit, eu m-am dus acolo și ce m-a luat, ce am zis și am făcut. Și nevastă s-a întreabă, ce neam e ăla care a fost pe cal azi? Ăla care vrei tu să-l omori cu tot neamul lui. Zice, evreu. Se bagă de seamă că dacă e evreu, o să cază înaintea lui. De ce? Pentru că ăștia au un Dumnezeu al lor care se bagă, Domnule, peste tot. Conduce istoria, a despicat apa Mării Roșii, le-a dat apă din pustie, i-a trecut pe Iordanul ca pe uscat, a căzut zidurile Ierihonului. Ăștia au un Dumnezeu care se bagă, Domnule, în toate alea. Au venit armate odată peste... N-a zis nevasta lui toate, astea le zic eu. Au venit armate peste ei și Dumnezeu a trimis și au murit acolo așa de ciumă și au murit de tot felul de lucruri. A trimis odată musca câinească și viespile și ploaie cu grindină și o mulțime de lucruri. Dumnezeu la evrei ăștia face absolut ce vrea el în lumea aceasta. Dacă e evreu, nu te văd bine. Pentru că Dumnezeul acesta stăpânește împrejurările și face ce vrea el. Până și inima împăratului este ca apa în mâna lui Dumnezeu și dă cursul care vrea el. Care vrea el. Ce să spunem în fața acestor fapte? Binecuvântat să fie Dumnezeu nostru. Nu ne pare rău că ne-am pus încrederea în El. Intrăm în șirul celor care au fost alintații Lui în toată istoria. Lumina ochilor Lui. Mesajul răilor providențial, versetul 4. Bine, dacă există Dumnezeu, de ce tolerează pe oamenii răi? Dacă El e providențial și conduce istoria, dacă El inspiră pe oameni la bine, cum se explică cei răi? Și Cartea Proverbelor spune, nu te mira prea mult. Domnul a făcut toate pentru o țintă. Chiar și pe cel rău pentru ziua, ce zi? A nenorocirii. Îmi dau seama că intrăm pe un teren minat, pentru că tendința noastră este să judecăm pe Dumnezeu după rațiunea noastră și îmi dau seama că e foarte periculos ce am să spun în continuare. V-am mai spus ilustrația aceasta cu altă ocazie. La curtea regelui era un bufon regelui Angliei, Yorick, care era cocoșat, și a venit un om al lui Dumnezeu și a ținut o predică în care a spus că Dumnezeu face toate lucrurile desăvârșit. Desăvârșite sunt toate lucrările Domnului. Și cum a zis amin și s-a dat jos, bufonul s-a dus între el, cum fac bufonii, și a spus, dacă Dumnezeu face lucrurile desăvârșit, ce spui de cocoașa mea? Și își bătea joc de el cum Dumnezeu făcea. Omului Dumnezeu, predicatorul, a zis, părerea mea e că dacă Dumnezeu a vrut să te facă cocoșat, te-a făcut un cocoșat desăvârșit. Dumnezeu are multe scopuri cu multe lucruri, cu multe feluri de oameni. Zice, l-a făcut pe cel rău pentru ziua nenorocirii. Întoarceți cu mine la Romani, capitolul 9, să aruncăm doar o privire și o să închidem repede fereastra aceasta, pentru că este un subiect foarte greu. Romani, capitolul 9, de la versetul 21 la 23. Știm că Dumnezeu are un plan cu Israelul, are un plan cu copiii lui, are un plan cu biserica, zidește acum mireasa lui Hristos, numărul neamurilor aleși, numărat, stabilit, păziți de Dumnezeu, scris în cartea vieții dinainte de întemeierea lumii. Știm o mulțime de lucruri, dar cum explicăm pe cei răi din lumea asta? Și aici, capitolul 9, de la versetul 14, pasaj foarte greu. Repet, o să închidem repede ușa aceasta, să nu stăm prea mult aici, pentru că e greu și complicat. Versetul 18. Astfel, el are milă de cine vrea și împietriște pe cine vrea. Dar îmi vei zice, atunci de ce mai bagă vină? Că cine poate sta împotriva voiei lui? Dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut, pentru ce m-ai făcut așa? Nu este olarul stăpân pe lutul lui ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară? Și ce putem spune? Dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire, să-și arate bogăția slavei lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă, despre noi vorbesc. Și într-o ieșire de aceasta retorică, apostolul Pavel ridică probleme grele de tot. Este suficient pentru noi să spunem, există o providență a lui Dumnezeu chiar și în istorie, în oamenii aceștia răi. Domnul a făcut toate pentru o țintă, chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii. Și Dumnezeu a ridicat un Haman, Dumnezeu a ridicat un faraon pentru că vroia să-și arate slava lui. Mai mult, nu putem spune în suficient să știm că la sfârșit înțelepciunea va fi îndreptățită de toți fiii ei și la judecata judecăților toți obraznici acestei lumi raționale vor trebui să plece genunchii și să spună când Dumnezeu va explica toate lucrurile, Dumnezeu a avut dreptate. Dumnezeu a avut dreptate. Orice genunchi se va pleca. Deocamdată, când vedeți oameni răi în jur, țineți minte că Dumnezeu are o țintă și pentru ei. Fac și ei parte dintr-un plan pe care Dumnezeu nu l-a scăpat din mână. Și dați-mi voie să închei cu versetul 9. Providența aceasta care se manifestă în înclinațiile personale. Dintr-o dată gândești ceva. Dintr-o dată ți se pare că e mai bine așa. Sau te răzgândești. De multe ori acestea sunt produse de ungerea lui Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu care este în noi. Versetul 9. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pași. Dar Domnul îi îndreaptă pași. Ca să nu complic foarte mult, aș vrea să mai citim din capitolul 28, versetul 14. Știind că Dumnezeu este la cârma vieții noastre și că El vrea să ne îndrepte pașii, ar trebui să trăim tot timpul într-o stare de evlavie, de temere sfântă. Ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce își împietrește inima cade în nenorocire. Ce vrea să spună? Duceți mântuirea voastră până la capăt cu ce? Cu frică și cu tremur. Spuneți lucrul acesta în patul vostru și apoi? Blestemat este omul care se încrede în om. De aceea trebuie să așteptăm mereu înclinațiile acestea pe care ni le dă Dumnezeu. Nu te bizui pe înțelepciunea ta. Stai tot timpul într-un fel de așteptare evlavioasă și întreabă-L pe Dumnezeu, Doamne, ce vrei să fac în situația aceasta? Nu vreau să greșesc, Doamne, vreau călăuzirea ta. A, da, am Duhul Sfânt, în matur, acum Dumnezeu mă lasă să mă duc să fac, sunt Dumnezeu, un Dumnezeu mai mic, Dumnezeu mi-a dat inițiativă, am forță creatoare, am credință, sunt chemat să lucrez în paralel cu Dumnezeu. Vai de tine! Și au pierdut sensibilitatea față de Dumnezeu, spune Biblia. Ferice de cel care se teme necurmat. Cu cât creștea mai mult în descoperirea lui Dumnezeu, cu atât apostolul Pavel spunea, nimic bun nu locuiește în mine. Crescând în cunoașterea lui Dumnezeu, Iov a ajuns să spune, mă pocăiesc în sac și în cenușă și mie cârbă de mine. Ferice de cel ce trăiește necurmat în teamă sfântă înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Sunt slab, mintea mea este înclinată la rău, firea mea pământească mă târăște la vale. Doamne, nu mă lăsa, nu mă lăsa, am încredere numai în Tine. Eram la parc și ne rugam la sfârșit rugăciunea Tatăl nostru și unul dintre musafirii noștri de acolo spunea, Domnule, ceva în Biblia asta nu e bine. Cum adică nu ne duce pe noi în ispită? Ce Dumnezeu te duce în ispită? Ideea de bază este că în rugăciunea aceasta omul își declară slăbiciunea și teama să nu fie lăsat singur. Tatăl meu care ești în ceruri, ai milă de mine că sunt atâtea ispite. Nu mă lăsa, Doamne, să mă îndrept către ele. Rânduiește drumul vieții mele cât mai departe de ispitele acestei lumi. Ferice de cel ce se teme necurmat. Doamne, mulțumim că ești așa de aproape de fiecare dintre noi și lucrează prin providența Ta, prin buzele noastre, în conștiința noastră, în împrejurări, în istorie, prin oamenii răi și mai ales lucrează prin ungerea Ta înăuntru inimii noastre, așa ca să fim înclinați să facem exact ce vrei Tu în fiecare zi. Providența lui Dumnezeu. Există oameni care cred că Dumnezeu e undeva departe, ocupat cu alte lucruri mai mari. Alții care cred că avem toată libertatea să facem ce vrem aici pe pământ. E o lume abandonată de Dumnezeu. Nu e adevărat. De la un capăt până la celălalt, Biblia ne spune Dumnezeu este pretutindeni. Ne numără firele de păr de pe cap. Ne citește gândurile. Ne întipărește legile Lui noaptea în conștiința noastră. Chiar și în țările păgâne unde nu pătrunde Evanghelia, Dumnezeu îi cheamă pe oameni la bine, la nemurire, la slavă. Dumnezeu nu renunță la niciuna din făpturile Lui de pe pământul acesta. Binecuvântat să fie pescarul acesta supranatural de oameni. El ne cheamă la El mereu, mereu, pe atâtea căi. Binecuvântată să fie atingerea Lui de fiecare dintre noi și să se împlinească voia Lui în viața fiecăruia dintre noi.
Cineva acolo sus te iubește. Spunem adesea celor care au nevoie de încurajare. Adevărul pe care și Cartea Înțelepciunii l-a arătat este că acel cineva nu este departe de noi. Nu este preocupat doar de lucrurile lui importante, ci și de viața noastră. El se amestecă, el intervine, el se implică în viața noastră în cele mai concrete moduri. Cartea Proverbele mai are încă multe subiecte pe care le vom aprofunda ajutați de pastorul Daniel Brânzei. Printre ele se numără prietenia, lăcomia și mândria, relația dintre părinți și copii, conflictul între generații, cum să ne folosim banii și relațiile dintre partenerii de viață. Data viitoare vom începe împreună să aflăm ce spune înțelepciunea despre familie, cum să-ți găsești o soție bună sau un soț potrivit, de ce fete sau băieți trebuie neapărat să te ferești, cum poți deveni o soție sau un soț bun. Așa că nu trebuie să pierdeți niciun episod. Thank you.